senter, og vi jobber jo med mennesker som ikke har den naturlige opplevelsen av trygghet, fred, har ikke den gode juleopplevelsen. Vi lagde nettopp en julefilm som jeg ga til skjermen bak der. Den var i 2 minutter. Har vi lyst til å se den?
Ja.
Halleluja, liksom. Ja. Skal jeg flytte meg da, så ser vi. Finner julefilmen. Den andre julefilmen. Jeg kommer til å snakke lenge, så det går bra.
Mens noen legger seg med hodet fullt av alt man skal rekke, ligger andre gatelangs og fryser. De venter ikke på julestemningen, eller fred som omsider skal senke seg. For julefreden ikke en selvfølge for alle. I Norge finnes det flere tusen mennesker med en rusavhengighet. Og for mange av dem innebærer julen kalde lange dager på gata. Alene, med ett mål, å få samlet nok penger til neste skudd. Mennesker som ikke kjenner til noe annet, mennesker som ble avhengig fra første stund. Mennesker som kommer fra ødelagte hjem. Mennesker man ikke ante ville havne på denne siden av samfunnet. De finnes, men ser du dem?
Her på Evangeliesenteret i Oslo så får gjestene våre et varmt måltid mat. De får også en stor bærepose med dagligvarer. Men det aller beste det at vi tilbyr dem et helt nytt liv. Vi tilbyr dem Jesus, og vi tilbyr dem avrusning, og vi tilbyr dem nedtrapping av LAR-medisiner og skolegang. Så det bare helt fantastisk å kunne stå her midt i denne utfordrende tiden og tilby mennesker en helt ny start.
Det jo mennesker som ikke går til krybben som du sang så flott om, går til Jesus. Men de hele tiden på jakt etter neste skudd. Vi har noen slides som skal komme opp på storskjermen. Jeg ikke Halvard Hasseløy, altså, så dere som vant til å høre han, liksom, det, jeg når ikke opp engang, men jeg prøver å fortelle litt. Evangeliesenteret, ser dere? Jeg kan stå på siden her. Vi har startet i 83 av Lise og Ludvig Karlsen. Og nå har vi 18 kontaktsenter. Vi startet i år 4 nye kontaktsenter. Kontaktsentrene den første linja i evangeliesenteret. Da kommer mennesker inn som i dyp nød, og så blir de sett. Og de sier alle som kommer inn til rehabilitering, det største å faktisk bli sett. Det ingen som jager oss, det ingen som går unna oss, men det noen som ser oss, ønsker oss velkommen. Vi har på kontaktsenteret i Tønsberg, som jeg veldig ofte siden jeg bor der, der det en av de frivillige der husker navnet, og der det 100 gjester som innom hver uke, og husker navnet til samtlige. Hei Ole, godt å se deg. Hei Lise. Og hvis det noen som ikke kommer, som vanligvis der, så spør vi etter, hvor har blitt av Kari? Jeg ser ikke Kari. Går det bra med Kari? Det overdose? Hun bryr seg. Og guttene og jentene sier, enda, det en plass som de ser oss, som husker oss. Vi får en verdighet, og de blir invitert inn i det som julet handler om. Jesus kom ned, og det det evangeliesenteret ønsker å være der for dem som sliter. Og Lise Ludvig fikk denne visjonen om å oppsøke, hjelpe og rehabilitere. Og det den samme visjonen vi som jobber i evangeliesenteret. Vi bare, ja, vi må oppsøke, vi må hjelpe, og vi må rehabilitere enda flere mennesker, så vi får et enda større mennesker som får oppleve Gud. Ser vi neste bilde. I 2022 så delte vi ut 850 tonn mat. I år treffer vi cirka rundt 1 000 tonn mat som vi deler ut til trengende over hele landet. 344 mennesker fikk et mulighet til å komme ut fra gata inn til rehabilitering. Neste bilde. Og under pandemien så startet vi håp for byen og reiste rundt på gater. Vi var i Ålesund nettopp. Det var kaldt og surt, og vi sto der og delte ut gratis vafler og kaffe, og vi sto sammen med menighetene og gjorde noe godt i byen. Og, når vi, og enden på visa var at den helgen startet vi det 17. kontaktsenteret i Ålesund. Da hadde vi først håp for byen på lørdagen, så startet vi kontaktsenteret på mandagen, der vi ønsker å stå sammen med menighetene i byen. Og allerede nå startet vi da første november, midten av oktober, unnskyld. Og så har vi sendt allerede to stykker fra rusmiljøet i Ålesund, er inne på rehabilitering. Så det er det vi ønsker. Når vi starter et nytt, så bare sender vi dem inn. Og så startet vi Sandefjord nå 1. november, det var derfor jeg gikk litt sur. Det var da 18. kontaktsenteret. Neste. Vil du vite mer om evangelsenteret, så kan du snakke med meg, eller du kan besøke hjemmesiden vår. Jeg var på Kanal 10 her for et par uker siden. Jeg vet ikke om det var noen som så på den sendingen. Jeg ser deres hender. Vi skal be for dere etterpå. Det er så bra. Det var, og da hadde jeg meg Ida. Hun var da 19 år når hun kom hit til evangelsenteret. Hun kom fra Molde, og jeg tror vi skal se videoen til Ida, så skal jeg spørre om en gave til arbeidet, så skal jeg slutte å mase om dette etterpå. Men dette brenner jeg for, altså. For mennesker får et nytt liv. Det er jo det vi er kalt til, er det ikke det? Og jeg vet jo, det er det serien deres i høst har handlet om, også, hvordan nå neste generasjon, nå de neste menneskene rundt oss, og det er når mennesker får et nytt liv, så er det lett å forkynne Jesus. Når vi gir dem muligheten å få mat til den skolegang, så er det veldig lett å forkynne Jesus, altså. Det er ikke så vanskelig. La oss se Ida. Jeg sender henne hele tiden.
Min navn er Ida. Jeg er 20 år. Og jeg har slitt veldig mye med rus. Og det endte opp til slutt med at jeg ikke hadde et sted å bo. Jeg hadde ikke penger, jeg hadde ikke mat, jeg hadde ikke noe som helst. Og en dag så kom det en kar bort til meg og spurte om jeg hadde lyst til å bli med på kontaktkaféen for å få litt mat. Så jeg ble med. Og da kom det en dame til meg og ville snakke med meg og tok med meg inn på et kontor og sånne ting da. Og der sitter jeg og skjønner egentlig ikke helt hva å snakke om når du snakker om Jesus og greier og greier. Men så begynte jeg å snakke om behandlingsplass og om skoleplass og alle de tingene der. Og da følte jeg at dette var min nye sjanse i livet. Så 3 dager senere så dro jeg inn på inntaket til evangeliesenteret. Og var der, og jeg sleit ekstremt mye der også, med hallusinasjoner og alt mulig og sånn. Men da begynte de å be for meg, og jeg tenkte at de var jo gærne hele hengen. Men de var jo ikke det, for etter de hadde bedt, så forsvant alle hallusinasjoner, og ting begynte å gå greit igjen da. Og så begynte jeg, kom jeg hit på Østerbo, og så begynte jeg på skole, og begynte å bli kjent med masse nye mennesker, og jeg ble frelst, og familien min har fått stor hjelp av det. Jeg dro hjem i jula for å døpe meg, og det endte opp med at det ble en stor familiedåp med både pappa og lillesøstra mi, og jeg døpte meg, og det var helt fantastisk da. Og jeg har ikke ord engang for hva den sjansen her har gjort for meg i livet mitt. Altså, nå har jeg vært der i 8 måneder, og kunne ikke tenkt meg hvordan, jeg tror ikke jeg hadde levd en dag i dag hvis de ikke hadde fått en sjanse til å komme inn.
Vi hadde med Ida på Kanal 10. Ida var 19, hun sa hun var 20 der, nå er hun 22 år. Hun jobber nå på evangeliesenteret på Østerbo, frivillig som miljøarbeider. Og så har vi startet et nytt prosjekt som heter ES Ung, som vi har startet for noen år siden. Men vi har fått så tilgang til skoler og kirker og komme inn i konfirmasjonsundervisning. Så Ida ser vi for oss, hun skal være den som reiser rundt, og hun bare brenner. Hun, og så er det en som heter André, han har sittet inne i over 10 år som torpedo, kling gæren. Og så har han blitt radikalt frelst, og bare fått et helt nytt liv. Så han er full av tatueringer fra topp. Jeg har liksom et sånn stakkars liten tatuering her, det er en 40-årskrise. Men han har liksom tatuering fra halsen og ned. Men han har liksom, jeg elsker å forkynne seg. Ja, men du har jo vært torpedo og gæren hele livet, se. Ja, men jeg elsker å forkynne, særlig til ungdom. Og han bare brenner og bare advarer ungdom at de ikke skal hamne i den samme grøfta som han har hamnet i. Inn og ut av institusjoner, inn og ut av fengsel. snakket med rus, dem som har hatt kontakt med han i kommunen, og de sier at hvor har blitt André? Nei, han går det bra med seg, han skal gifte seg, ja, han bor på Østerbo, og det liksom... Ja, for det liksom blitt så rolig i byen, etter at han flyttet fra byen, og han gjorde det bare ugang. Og nå skal han og Ida reise rundt på skoler over hele landet for å forkynne om at Jesus veien, sannheten og livet. Det det evangeliesenteret handler om. Vi tar de menneskene som ligger helt langt nede, og så reiser vi det opp. Ja, det en liten klapp. Fantastisk med de yngre, vet du. De skjønner når det riktig å klappe. Vi godt kristne, vi litt eldre, vi har glemt det der. Men det er stort å være med og se mennesker bli reist opp. Og vi ønsker at det skal være flere kontaktsenter over hele landet. Det derfor vi har startet 4 stykker i år. Nå jeg på vei til å starte et i Mjøndalen. De ringte meg pastoren her om dagen. Skal starte et der nå i februar måned. Og så det flere byer nå rundt omkring i landet som ønsker å starte kontaktsenter. For de ser at de når ikke den rusavhengige, de når ikke de som faller utenfor. Og da kan evangeliesenteret være en liten sånn fan for å hente inn mennesker som sliter i byene, i forskjellige steder rundt omkring i landet. Så det har dere mulighet til å være med på i dag, da. Dere har lyst til det. Så kanskje en gang hadde vi jo fått et kontaktsenter her oppe i år, da. Det hadde jo vært å drømme om. Men jeg drømmer om at vi skal ha kontaktsenter over hele landet, for jeg ser det er så mye rus. Jeg ser unge ungdommer ned i 12-13-årsalderen som tar kokain på fester. Det er kanskje ikke her oppe enda, men nede der jeg bor i Tønsberg, så er det lokalavisen hele tiden overdose på små ungdommer som skulle egentlig gjort noe helt annet. Og da trengs arbeidet vårt enda mer, så her kan du være med å støtte et lokalt arbeid i ditt land. Halvor Hasseløt jobber til Ukraina. Vi jobber her i Norge for å hjelpe den rusavhengige til et helt nytt liv. Da kan du gi en god gave i dag. En julegave. Så flere får mat som du så på julefilmen. Og da gir du vipsen til Håp. Den kommer vel opp på skjermen. 92111. 92111. Den bør du memorisere. Så står det at Gud elsker en glad vipser. Glad giver er det står. Ja, jeg liker å tulle litt da, men du skjønner hva jeg mener. Det bøsser her, og det jeg vet ikke om dere har terminal, ja, men tusen hjertelig takk for gaven. Etter møtet kan dere få sånne bli fast giver. Ark av meg hvis dere har lyst til å bli fast givere til arbeidet og støtte dere regelmessig. Og så jeg veldig takknemlig om mennesker er med og ber for arbeidet. Vi trenger enda flere forbedre, så vi kan gjøre mer for at Guds rike skal gå ut over denne nasjonen.
Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for de midlene som kommer inn her nå, både kontant og på VIPs. Jeg takker deg for Paul André og hele det teamet som står på der. Bare ber om at du gir energi og krefter og kjærlighet så man kan øse og favne inn de nye. Jeg bare takker deg for den fantastiske jobben du gjør. De er din utstrekte arm, far, for de som ligger i rennestein. Ber om at du skal velsigne dem videre. I Jesu navn. Amen.
Takk, Jesus, at du er vår forsørger i alle ting. Takk at du ser hva evangeliesenteret trenger her, men du ser også hver og en som til stede her på Håp denne formiddagen, Jesus. Takk deg, Herre, at du skal gå på hjertebesøk, Herre. Takk deg, Herre, at ikke det ikke er noe spesielt med hva jeg sier, Herre, men det er noe spesielt med deg, Jesus. At du kom som det fullkomne offer for vår skyld, Jesus. Jeg ber, Herre, at det du som overbeviser, far. Jeg ber at det du som kommer inn i hjertet, Jesus, og gjør en forandring, løfter av tunge byrder. Og jeg takker deg, Jesus, at hver en skal kjenne at de har fått et møte med deg i dag, Jesus. Og vi gir resten av møtet til deg, Herre. Takker deg, Herre, at det du som har kommet og hatt din vei, Jesus. Og så går vi tilbake, så gir vi deg all ære og pris i Jesu navn. Amen! Jeg pleier å fortelle om min sønn Andreas. Og nå har jeg preket om Halvor Hasseløt, jeg har sagt hans navn nå 4 ganger allerede. Men når guttungen, jeg, det kan hende jeg har fortalt det her før, men jeg synes han så bra, for det jo sann historie. Når Andreas var, kanskje han var 4 år, så drev han og herja foran på plattforma på Østerbostevne. Vi har jo vårt store landstevne utenfor Halden, og han drev der og lekte i trappa. Alle som foreldre vet jo når ungene herjer foran plattforma, det jo ikke alltid like gøy. Og jeg var jo god pinsevenn, så jeg satt jo langt bak, så gode pinsevenner ofte gjør. Ikke noe galt i det, altså. Men jeg hadde jo en observasjonspost langt bak. Det var jo mitt kalde livet, følte jeg. Og han holdt på der, og Halvard Hasløy sto jo her da. Og alle som har hørt Halvard Hasløy, han vet jo at han ivrig. Han jo enda mer ivrig enn meg på Haugesund-dialekt, så det jo et under at du forstår hva han sier. Men han jo for veldig på. Og min sønn holdt på foran plattforma sammen med en naboungen. Og de drev og dyttet på hverandre også. Og jeg satt jo da bakerst og kom her. Hysja liksom og gjorde liksom alt med armer og bein for å prøve å få guttungen vekk fra den posisjonen han hadde stilt seg. Og Halvard Hasløy tror jeg han tenkte at her det en som gir respons på talen, så han ble jo bare enda mer ivrig. Og mer ivrig han ble, og mer vill ble min sønn som sto foran der, og jeg bare til slutt var begge hendene. Så måtte jeg gå den lange veien ut av benkeraden, oppover. Det liksom gå en vei av skam nesten når du føler deg går oppover den der Østerbohallen som veldig lang. Og du føler alle ser på deg. Og jeg kommer da fram til min sønn og sier, og tar tak i den, legger den på armen. Hva du driver med? Pappa sa han med fingre bare. Dette forteller du ikke til noen. Og jeg så på han, så rundt meg i salen og tenkte, her fullsatt sal. Den gangen sendte vi på Visjon Norge. Det direkte sendt på Visjon Norge. Du kan kjøpe DVD av møtegutten min. Det sikkert 2000 mennesker i denne hallen her. Dette forteller du ikke til noen. Den muligheten ikke der. Men jeg har tenkt på historien så mange ganger. Han hadde en så frimodighet at dette forteller du ikke til noen. Men jeg tenker at Jesus kom ned, og det står i Johannes 1. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han tok bolig i oss. Jesus kom ned som verdens lys for å fortelle at der det ikke var en mulighet, så ble det en mulighet når Jesus kom. Og er du ikke som guttunge, liksom, dette forteller ikke noen, jo, men dette må vi fortelle til alle. For jeg ser de menneskene som får et nytt liv gjennom evangeliesenteret. Det de som catcher Jesus frelsesverk i sitt liv. For da de liksom ikke tatt seg sammen og gått på coaching, men da har de fått Jesus på innsida. Det står i den message-versjonen så står det at han flyttet inn i nabolaget. Ja, Jesus tok bolig inn i, han bygde Thomas bolig, og jeg bærer jo preg av det. Jeg gjør det. Hvis vi skal være helt ærlige, sånn lærlig som han er Thomas bolig her, liksom. Men han kom ned, og det det vi forkynner nå i jula. Ventetiden til hans komme. Han har allerede kommet, men han skal komme igjen. Og det jo de gode nyhetene. Så det jo lett for meg å forkynne om Jesus. For det jo det største vi har å gi til mennesker. Ja, det liksom ikke ta deg sammen, og du må du få det til, liksom. Det nytter jo ikke det når du jobber med rusmisbrukere. De sier jo det selv. Klarer ikke å ta meg sammen, jeg. Men jeg må ramle sammen i Guds armer. Og jeg tror vi, hver og en av oss, må ramle sammen i Guds armer, også denne formiddagen. Jesus, jeg får det ikke til selv. Jesus, jeg trenger deg nå mer enn noen gang. Det de gode nyhetene om Jesus. Ja, så du døperen Johannes da, vi leste jo det litt lenger, og de lurte jo fælt på hvem han egentlig var da. Johannes vittner om han og roper ut, det han som jeg sa, han som skal komme etter meg, kommet foran meg, for han var før meg. Jesus var jo før Johannes. Og så han var jo da som et siv som gikk ut i ødemarken og forkynte at Jesus skulle komme. Og så står det lenger ned i vers 23. Han sa, jeg er røsten av en som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja sa. Hvorfor døper du da, sier du I vers 25, hvis du hverken Kristus eller Elia eller profeten? Johannes svarte dem, jeg døper meg med vann, men det står en blant dere som dere ikke kjenner. Han den som kommer etter meg, han som kommet foran meg, og som ikke jeg verdig til å løses sandalremmene av for. Johannes visste hvem han var der for. Og jeg lurer på noen ganger, vet jeg hvem jeg representerer? Jeg hørte Egil Svartdal preka her om dagen, og jeg hørte han fortalte at det var jeg som hadde kommet inn og sagt at ja, du frelste meg, du, Egil. Og jeg skjønner jo hva hun mener, og det som Egil sa, så jeg skjønte prinsippet, og jeg har jo opplevd mange selv at jeg har jo ledd noen til frelse, da. Men det jo ikke jeg som frelser, men det han som frelser. Det jo ikke jeg som dyktig I meg selv, men det han som har kommet ned så det fullkomne offer. Det jo ikke jeg som har fått det til, eller kanskje, ja, noen av dere har jo sikkert fått det til, da, men det han gjennom oss. Han som har tatt bolig I oss, han som kom fra det høye, fra det hellige, som tok bolig I oss for å gi oss det vi trenger. Og da kan vi være vitne for han hvor enn vi går da. For det står I Johannes 10, for han jo den gode hyrden. Han jo den som leder fårene. Og jeg har vært med på sauesank med Ole. Ole mye bedre hyrde enn meg, og jeg har sagt det, jeg sa det her en gang tidligere også. Altså, kan dere ikke bare vente ned med hytta sånn til oss? Og jeg tenkte at jeg skal gå ned I møte. Og så begynte jeg å gå, for jeg tenkte jeg skulle være litt sånn før jeg var. Jeg trodde jeg liksom litt profetisk, tenkte jeg. Jeg går litt først. Så hadde jeg ikke gått lange biten før Ole sa på walkie-talkien, jeg sa dere skulle stå I ro. Jeg roper på dere når dere skal komme. For han visste at sauene ble jaget opp når vi kom. Det en god hyrde. Og jeg tror vi noen ganger, vi mennesker, så opptatt at vi skal være sjelevinnende, så vi opptatt av sjelene I stedet for menneskene. Vi glemmer å møte mennesket med de primære behova. Se nabolaget rundt dere. Se de som bor her på Ål. De som ser barna våre. At vi må møte dem. Se mennesket først. Hvordan kan jeg prate til deg? Hvordan kan jeg oppmuntre deg? I stedet for å være opptatt av sjelen, ja, nå skal vi be til frelse med den og den og den, så tror jeg vi noen kan nesten ødelegge litt for oss selv. Men Gud kommer. La oss være vittner hvor enn vi går. For han den gode hyrden. Det han vi representerer. Det ikke oss selv. Men det han. Han vi tror på. Går det greit? Dere ikke somna. Jeg synes dette var knallbra selv. Jeg kjente liksom dette her var liksom nesten sånn, halleluja. Come on, dette her liker vi. Hvordan ser du Jesus? Ser du som en streng lovlærd? Ser du en som skal peke på synda di? Eller ser du han som en kjærlig far? Johannes 2 så står det om vann til vin. Det jo noe av den avsnitt I Bibelen jeg hater mest. Det fordi jeg jobber med rusmisbruker, liksom. Og det sånn den argumentasjonen vi får hele tiden. Ja, men Jesus gjorde jo vann til vin. Og jeg tenkte at, ja, jeg ser det står her, som han bedre som han sa, men jeg liker det ikke. Og det jo litt sånn jeg også, jeg ser det står her, men jeg liker det ikke jeg heller. For jeg ser jo hva vin gjør med mennesker, men det jo ikke det vi skal snakke om nå, det jo en digresjon som jeg alltid har da. Og så Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllup. Da vinen tok slutt, sa Jesus mor til han, de har ikke mer vin. Jesus sa til henne, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Mitt time enda ikke kommet. Hvis jeg hadde sagt det til mora mi, så hadde jeg blitt arveløs. Kvinne, hva har du med meg å gjøre? Men Jesus var tydelig. Men teologer sier at når Jesus var innbudt, så var det moren hans som kjente familien den var hos. Det står at Jesus og disiplene var det, men det står ikke at han hadde en nær relasjon til bryllupsfesten, men han var der på grunn av moren sin, mener teologer. Jeg har 12 år på søndagsskole, det det jeg kan slå I bordet med, så jeg skal ikke være teologisk utdypning her. Men det liksom, det var jo, han var der som gjest. Og så var det et behov som en skjønte, her har jeg en som har løsningen på dette behovet. Men bryllupsgjestene, eller bruden og brudommen, ante jo ikke hvem som var i hus. Og jeg tenker at vi er i en nasjon i dag, det er mange som ikke skjønner at Jesus er verdens lys. De skjønner ikke hvem som er tilgjengelig. De skjønner ikke hvem som er den tryggheten, den du kan komme til med alle ting. De ser Jesus som en historisk figur. Men her var det da en person, det var en mor som visste at ja, men vi har jo Jesus her. Ja, men tiden min er ikke klar, sa Jesus, men hun skjønte at her er det behov for å hindre skam over denne familien. Så Jesus gjorde jo vann til vin fordi moren ba det. Og jeg tenkte, jeg satt igjen og leste dette verset, jeg leste det mange ganger, og tenkte, hvordan ser jeg Jesus? Er det sånn som vi gjør til julaften, at vi er en vi kan komme til hver gang vi har problemer? Ser jeg Jesus som verdens lys? Ser jeg Jesus som, han sier meg håp? Han sier meg liv? Hvordan ser du Jesus? La oss forkynne Jesus, det sanne bildet av Jesus. For jeg tenker at hvis vi forkynner Jesus som hvem han er, så får vi frihet. Og så er det jo det noe som er attraktivt for mennesker. Et sant bilde av Jesus. En som kom omkring og gjorde det godt. Og det er det jeg tenker på hver gang. Hva er det jeg elsker å forkynne om? Jo, om Jesus. For jeg vet jeg får det ikke til selv, men jeg får til Jesus. For han har tatt bolig i meg. Jeg hadde lagd notater, men da har jeg gått langt unna, så den kan jeg bare kan legge ned mine egne notater. Det er godt gjort. Jeg ønsker at vi skal bli mer glad i Jesus her i formiddag. Jeg kan hysse opp en samtale. Jeg er selger, så jeg kan si de rette ordene i mange settinger. Men hvis vi hver og en går ut av møtet etterpå, enda mer glad i Jesus. Hvem han er, hva han kan gjøre for deg, for din familie, for din kropp, for din by, så er vi langt på vei. Jesus, det står om det i Johannes 5, og det synes jeg er så fint. Og jeg har alltid litt bibelvers, det synes jeg er fint. Du har mann med Betesda, han visste jo ikke hvem det var som kom inn der. Han ligger der i 38 år, og Jesus spurte han, vil du bli frisk? Ja, det er noen som går ut i vannet før meg, Jesus. Han hadde satt liten sin til noe annet. Jesus spurte, vil du bli frisk? Vil du få en forandret liv? Ja, men jeg har jo ligget her i 38 år, men det er noe som sniker i køen. Og jeg tenker vi noen ganger er litt sånn at vi skylder på noen andre. Ja, men grunnen til ikke jeg er fri, vet du, det er fordi jeg opplevde det. Ja, så kom det han andre som sneik i køen der, og så kolliderte jeg, og så skjedde disse tingene. Da. Det er derfor ikke jeg har fått den friheten Gud har kalt meg til. Vi har 100 unnskyldninger. Ja, kanskje ikke her oppe i år da, men i Tønsborg har vi det. 100 unnskyldninger. Men Jesus spør, vil du bli frisk? Det samme spørsmålet er jo til hver og en av oss. Vil du bli frisk? Vil du få et møte med den levende Gud? Jeg hadde en kompis, og jeg tenkte jeg skulle være litt innom tema dere har hatt denne høsten her. Jeg forteller om kompisen min, Trond, mange ganger. Trond er en... Ja, han var jo... Han var jo kjøpmann for meg, men han var jo ikke det. Han var jo sånn frukt- og grønnsaksansvarlig. Så det er jo liksom ikke helt det samme. Og så var det på Rema, men han var min private shopper. Jeg har fortalt historien mange ganger. Og hver gang jeg kom inn på Rema, så ledet han meg gjennom butikkhyllene og passet på at jeg tok opp de riktige varene. Og det var liksom melk, og det var brød. Og ene dagen så kom jeg inn, jeg skulle ha meg dopapir, for kona har sendt meg på butikken for å kjøpe dopapir. Og jeg kom til han og sa, jeg må ikke kjøpe dopapir denne uken. Så. Neste uke er det tilbud på sånne sekker. Oi, ja, så jeg skal ikke på do denne uka. Så jeg gikk og satt på den dorullen. Kona trodde jeg var gæren jeg kom hjem, men det er jo en helt annen digresjon. Han var liksom passet på meg når jeg gikk gjennom Rema. Som en sånn privat shopper der og passet på det. Jeg la på de riktige varene, melk og sal og alle disse tingene. Men så... kjente jeg plutselig etter en dag jeg var der, så kjente jeg at det banket litt ekstra på hjertet. Fortell Trond om meg, sa Jesus. Og da begynte jeg ikke med, Trond, har du omvendt deg? Turn or burn? Jeg tok jo ikke den. Fortalte hvor syndig han var, liksom, for at han skulle skjønne hvor syndig han var. Nei. Jeg stoppet opp og sa to ting først. En, jeg ikke gal, se. Eller gæren, hva vil jeg sa, kanskje. To, jeg pinsevenn. Så det var egentlig det jeg sa først, ble egentlig bare nulla ut. For han hadde jo sine inntrykk av pinsevennet, tror jeg. Jeg sa, Jesus, som jeg tror på, som jeg kjenner, han sier at han elsker deg. Jesus, som jeg tror på, sier at du er verdifull. Jesus sier at du er dyrebar, Trond. Jesus sier at han har en plan med ditt liv, for du er verdifull for han. Og Trond bare taksa han helt blanke øya. Og etter noen dager så kom jeg innom Rema igjen, og jeg hadde jo løpt ut av Rema, og jeg tenkte jeg skulle handle på Meny eller Kiwi eller et eller annet, i hvert fall. Jeg skulle ikke tilbake på Rema, lokale butikken min. Men jeg måtte, for jeg var litt nysgjerrig hvordan det gikk med Trond. Så kom jeg dit på butikken, og så kom Trond løpende mot meg. Tusen takk, Vigart, sa han. Ja, for hva da, så jeg liksom prøvde å gjøre meg kostbar. Fordi du sa jeg var verdifull. Fordi du sa jeg var høyt elsket. Fordi du sa Gud har en plan med mitt liv. Det du ikke vet, sa han, at den dagen så hadde jenta mi gått fra meg. Vi hadde to barn sammen. Jeg leverte dem i barnehagen. Jeg tenkte, dette er siste skift jeg har på butikken, så orker jeg ikke å leve mer. Følte hele livet mitt rakna sammen. Så kommer de inn og sier at jeg er verdifull. Kommer de inn og sier at jeg er høyt elsket, og Gud har en plan med mitt liv. Takk sånn, du redda livet mitt. Så tok det noen dager, så fikk jeg lov til å være et sendebud som døper Johannes. Og leden til Jesus. Jeg ledde han ikke til meg. Han skulle ikke være avhengig av meg, men jeg ledde han til Jesus. Og når jeg ledde han til Jesus, så ledde han inn i menigheten. For det skal ikke bygges rundt min tjeneste, det skal bygge rundt han vi tror på. Han som er verdens lys. Og så leder jeg Trond dit. Og så sier Trond, hvordan? Det er jo ikke alt som er i orden nå, Vigart, sa han, etter mange år. Men jeg har en å gå til. De to nydelige jentene hans går på søndagsskole hver søndag. Han er aktiv i menigheten, for han ble ledet til Guds hus. Han ble ledet fram til frelseren. Hvordan presenterer vi Jesus i møte med mennesker? Jeg begynte ikke på alt han hadde gjort galt, men jeg begynte å forkynne Jesus som verdens lys. Han som kom ned der alt var mørkt og gjorde alt levende igjen. Hvordan forkynner vi Jesus? Og det står så fin historie. Nå koser jeg meg. Jeg koser meg så. Jeg håper dere gjør det også. Jeg blir bare mer og mer glad i Jesus. Det er vanskelig å lande, vet du. Jeg blir så glad. Johannes 5, så står det, vers 19. Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser far gjøre, for han gjør det sønnen likedan. Far elsker sønnen og viser han alt det han selv gjør. Han skal vise han større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. Slik far vekker opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende dem han vil. Men så står det også her da, far dømmer ingen, men har overgitt hele dommen til sønnen. For alle som ærer sønnen, slik de ærer far, den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke far som har sendt han. Men jeg stoppet med det at far dømmer ingen, men han har overgitt dømmen til sønnen. Hva er det jeg leste der? Ja, for så Gud skal ikke dømme oss. Nei, han har overgitt det til Jesus. Han. Og hva er det Jesus gjorde da? Han så hva vi ikke fikk til. Han så at vi kom til kort. Han skjønte at vi har feilet. Det har vært en avskillelse mellom himmelen og Gud. For så høyt at Gud elsket verden, så vi leser i Johannes 3, at han ga sin sønn. Han skjønte at vi klarte det ikke. Så han ga det til Jesus. Nå må du gjøre det, Jesus. Nå må du offre deg selv. For å bli verdens lys, han blei det fullkomne offerlammet, for at jeg og du skal få en billett til himmelen. Vi skal ikke gå evig fortapt, men vi har fått en vei like inn i det aller helligste. Halleluja! Og når han blei pisket, når han blei slått, når han blei fornedret på korset, når han sa, det fullbrakt, så blei det hindringen som sto mellom Gud og menneske. Det aller helligste tempelet, der gikk teppet, ble delt i to. Så fikk vi en inngang inn i det aller helligste. Inn til Jesus. Inn i hans nærhet. Ser dere det? For Gud dømmer ingen. Han har gitt det til sønnen. Og den sønnen har frigjort, er virkelig fri. Og det var det jeg kunne forkynne for Trondendalien. Forkynte ikke en streng Gud som skal slå ihjel, men jeg forkynte en nådefull far som ga seg selv for vårt lys. Han ga seg for vi fikk det ikke til. Så banet han en vei inn i det aller, aller, aller helligste. Det gode nyheter her. Jeg tenker at vi har forkynt en feil Jesus så lang tid. Og det gjør at kanskje mennesker holder seg vekk fra menigheter, holder seg vekk fra fellesskapet, for det blir så strengt, det blir så hardt. Og jeg har gjort det selv. I oppveksten min så vokste jeg opp i Philadelphia, Holmestrand, og jeg hadde en fin oppvekst der. Men det var litt religiøst, hvis jeg skal være ærlig. Det var litt strengt, eller var i hvert fall det jeg oppfattet da. Jeg sier jo ikke at menigheten var gal, men jeg oppfattet at det var litt strengt. Det ble et lite sånn nøkkelhull for å komme inn til Guds rike, liksom. Og jeg gikk og la meg hver kveld, og jeg, kom jeg med eller ikke? To i samme seng, den ene blir med, den andre blir... Ja, jeg hadde så frykt for å... Hvis Jesus kommer igjen, får jeg lov til å være med? Og når jeg skjønte at jeg klarer ikke å leve det livet som er for langt, da. Jeg synder i ord og gjerning, og jeg fikk det liksom ikke helt til. Så kjente jeg at jeg... I stedet for å gå nærmere Jesus, så gikk jeg lengre vekk fra Jesus. For det var ikke noe galt med Jesus, men det var noe galt med bakkemannskapet som forkynte et bilde av en Jesus som ikke jeg klarte å leve opp til. Og jeg var vekk fra Jesus i mange år. Jeg ble jo heldigvis ikke rusavhengig da. Men jeg ble en ordentlig tulling jeg også. Jeg satt jo ikke i fengsel, men jeg herjet og festet og vanket med håa. Jeg kunne jo blitt en torpedo av mindre, liksom. Jeg var helt raring. En sånn pastorskjønn som gikk på andre siden, liksom. Der var jeg. Men så sto jeg på en fest, midt oppe på et fjell. Det var ikke dette fjellet, det var et annet fjell. Og så jeg meg selv i speilet der. Så var det akkurat som jeg så Jesus, Guds sønn. Så sa han, Paul André, nå har du et valg. Omvend deg. Omvend deg, for livet har to utganger. Jeg hadde et valg der og da. Og jeg tenkte, kjære Jesus, er det nå du kaller på meg? Er det nå du drar? Så jeg tenkte at nå må jeg bare kapitulere. Så jeg gikk ut til guttene som satt på den festen, det var en haug med raringer. Og jeg sa til dem, i morgen skal jeg bli frelst, gutter. Frelst, sa han. Hva er dette for noe? Jeg skal slutte å vanke med sånne raringer som dere. Tullinger. Ja, jeg var ærlig. Men jeg tar det ut i kveld, men i morgen skal jeg bli frelst. Ja, vi ser i morgen, Vigart, når vi våkner opp. Ser vi om du synes vi er like gærne da. Og jeg våkna opp om morgenen, og jeg tenkte, i dag skal jeg bli frelst. For jeg hadde fått en avvarsel av Gud. Og jeg satt meg i bilen og kjørte ned til nærmeste menighet, og jeg gikk innom OKS den gangen. For da var jo pinsen og trosbevegelsen, var ikke helt kompiser. Og jeg tenkte, der er det ingen av min familie, i hvert fall på OKS. Og jeg satt på bakerste benk og ventet på frelsesinnbydelsen. Og så var det et misjonsmøte. Det var ikke et evangelisk møte. Men så gikk Åge og holder seg på slutten av møtet, sa han, er det noen blant oss som ikke har sin sak i orden med Gud? Kom fram. Og jeg tok løpefart opp midtgangen på OKS. falt det på kne. Hadde jeg kjent noe møte? Nei, men avgjørelsen var tatt på forhånd. For jeg hadde fått et møte med en levende Jesus på forhånd. Og jeg bøyde kne der, Jesus. Vil du ha meg, så jeg her. Så ble jeg møtt av Guds godhet, Guds kjærlighet. Og det de gode nyhetene som jeg har lyst til å dele til dere i dag. Han kaller på mennesker rundt hele året, rundt hele bygda her. La oss forkynne et sant bilde av hvem Jesus er. Han er ikke en mann som går rundt med pisken, men han er en som kaller på dem. Det står at han er sint. Ja, men det var på de religiøse lederne. Syndernes venn, står det at han var. Er jeg en synderes venn? Lukas 15, så står det, syndere og tollere holdt seg nær Jesus. De som ikke hadde fått det til, holdt seg nær Jesus. For det er noe i møte med den levende Jesus. I Johannes 6, så står vi helt i avslutningsvis at de har vært med Jesus opp på fjellet, disiplene. Menneskene kom nær fordi de skjønte at her, de dro til andre siden for de skulle komme nær Jesus, for de merket miraklene, de merket hva som skjedde der Jesus var. Og så var det store brødundre. Og jeg tenker at etter et bønnemøte med Jesus, da, så er det jo ingen begrensninger. Men så sier Jesus til Philip, liksom, du skal kjøpe brød til dem. Og jeg hater jo også når Jesus sier til meg, ja, nå skal du gå og ordne det, Vigart. Ja, hvor mange skal jeg gi mat til nå, liksom? Nei, 20 000 mennesker. Og da har du lett å se liksom, på kontoen. Gå inn på kontofonen og se da 250 kroner, liksom. Det er 20 000 mennesker som skal ha mat her. Det er liksom dårlig utgangspunkt. Men det er jo sånn, det er så stort umulighet at Jesus visste at du klarer det ikke selv, Philip. Du må ha med meg i ligninga. Du får det ikke til selv i din egen kraft at du ser på dine ressurser, hvor godt du ber, hvor godt liv du lever. Du er nødt til å ha med meg i ligninga, Philip. Og så kommer du med den lille gutten da, så tenker du, ja, men jeg har jo ikke store nista her. Og av 20 000 mennesker, de var i hvert fall ikke nordmenn. Hva er det noe vi nordmenn er god på? Det er å ha med seg niste. Kvikklunch, appelsin, kakao, liksom. Vi er jo vant til å være på tur. Fra Midtøsten-menneskene, jeg vet ikke hvorfor ikke de hadde niste, men det er jo en helt annen sak. Men denne gutten hadde med lille nista si. Jesus, jeg har ikke mye. Kan du bruke dette? Og jeg tror hver og en av oss, vi har ikke så mye menneskelig sett. Vi kan ikke frelse noen. Men det vi har, kan vi si, Jesus, kan du bruke? Ja, gutten min. Så tok han brødet, tok han fisken, og så velsignet det. Så står det at han ga så mye som de ville ha. De skulle ikke mangle noe til. De skulle ikke gå sultne fra bordet. Så mye de ville ha, fikk de av den lille nista til denne gutten, som ga det han hadde til Jesus. Jesus vil gi oss her så mye som vi vil ha. Takk, Jesus. Takk at du er her. Takk deg, Jesus, at du kom ned som det fullkomne offret, Herre. Takk deg, Jesus, at det er deg vi feirer nå denne jula, Jesus. Jesus, vi venter ikke på at du skal bli født, Herre, men vi venter på at du skal komme igjen, Herre. Og jeg bare takker deg, Jesus. Og du er her på håp i formiddag, Jesus, og jeg ber, Herre, at det jeg har delt, Herre, skal bli til liv, Jesus. La det bli tegnet et riktig bilde av hvem du er, Jesus. Takk at ikke du kom omkring, Herre, for å dømme mennesker, Herre. Du kom for å frelse det som var fortapt, Herre. Takk, Jesus, at vi er fortapt uten deg. Men hos deg, far, her er det legedom. Hos deg er det frihet, Jesus, og jeg takker deg, Herre, for hver og en som er her og går jula i møte, Jesus. La dem kjenne på en frelsesfryd. Han kjenner på Herre at ikke du kommer for å dømme dem, Herre. Du kom for å frelse dem, Herre. Da vi kom til kort, Herre, der banet du en vei. Jeg takker deg for det, Jesus. Så takker jeg deg, Far, at i dine sår er det legedom. Om jeg ligger i 38 år med sykdom, Herre, så er du her i dag for å røre opp et vann, Jesus. Vi trenger ikke noe ytre ting, Herre, men vi trenger bare et sant evangelie om deg, at du er verdens lys. I Jesu navn. Amen. Amen. Det var det jeg hadde da. Men jeg har lyst til å be for dere.